Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен 14 июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Нью-Йорктогу сот Кыргызстандагы эң ири алтын кенин иштеткен Кумтор Голд жана Кумтор Оперейтинг компанияларына байланыштуу ишти карай баштады. Анын чоо жайын Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон эл аралык фирманын адвокаты Азаттыкка маегинде түшүндүрүп берди.
Сентера бул маселени демилгелөө аркылуу тыштан башкарылып жаткан компаниянын ишине тоскоол болгусу келип жатат. Сентера компанияны жоюу же кайра түзүп чыгууну көздөбөйт.
Авак азабы түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында Дубайдын түрмөлөрүндө камакта отурган мекендештерибиздин тагдыры тууралуу сөз болот.
Камера была как решетки, открывающаяся дверь.
Түрмөдө бир да кийим кийгенге уруксат берилбейт. Белден ылдый эле ич кийим менен киресиң. Себеби үстүңдө кийим болсо ал башкалардын өмүрүнө коркунуч жаратат дешет.
Ушул макала маектерди алдыда сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Чүй облусунун Жаңы Жер, Жаңы Пахта, Төмөнкү Чүй жана Камышановск айыл өкмөттөрүнүн дыйкандары суга суу тартыштыгын айтып 14 июнда министрлер кабинетинин алдында нааразылык акцияга чыгышты. Алар суу бөлүштүрүүдө башаламандык болуп, жергиликтүү бийлик кырдаалды көзөмөлдөбөй жатканына арызданышууда. Акцияга чыккандар мындай жагдайдан улам дыйкандардын эгин тегини күйүп, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралышы мүмкүн экенин эскертишти. Наразы болгон дыйкандар менен президенттин администрациясынын агроөнөржай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы Алымкул Кулуев жолукту.
Туугандар, бирге мисалы келдиңер, ооба, маселе менен келдиңер, маселени чечишке. Эгерде бирге келген менен суунун деңгээли көтөрүлүп кетсе, сонун болот эле. Бул Алла Таала берип аткан маселе болуп атат да. Эми мына жетекчилерден, эми силерде күмөн болбош керек. Ал бирөө көбүрөөк алып алды, бирөө көп алып алды деген сөздөр бар. Аны мына биз көзөмөлдөйбүз.
Ченеп беребиз.
Ченеп беришет, милдет алат.
Деди Алымкул Кулуев. Айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин мамлекеттик суу ресурстар агенттигинин орун басары Абдыбай Жайлобаев болсо, суга суунун тартыштыгына кышкысын караз жааганы менен негиздеп түшүндүрдү. Ал Азаттыкка суга суу аз болгондуктан 8-10 куб метр тартыштык келип чыгып жатканын билдирди. Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун башкы штаб квартирасынын сунушу менен 2021 жылдын сентябрында Нью-Йорк шаарында өтчү азык түлүк коопсуздугу саммитинин алкагында бир нече улуттук диалог уюштурулат. Буунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Озанио Ажилео соңку учурда өлкөдө азык түлүктүн баасы кескин өсүп, элдин көбү өз кирешесин тамага сатып алууга гана жумшап жатканын белгилеп, коронавирус пандемиясы баалардын өсүшүн шарттаганын айтты. Абалды жөнгө салуу үчүн быйыл айыл чарба тармагындагы өндүрүштү арттыруу керек. Буунун азык түлүк коопсуздугу агенттиги баштаган эл аралык уюмдар бул багытта менчик тараптар, мамлекеттик органдар жана эл аралык уюмдар менен биргеликте иш алып баруусу зарыл, деди Ажилео. Азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу буу Кыргызстанда 6 иш чара өткөрүүнү пландап жатат. Өткөн эс алуу күндөрү Казакстанда коронавирус илдетинин тест менен аныкталган 967 жаңы учуру катталып 19 адам көз жумду. Алардын 1/3 Нур Султан шаары менен Караганда облусуна туура келет. Башка калада 215 учур аныкталса, Карагандада 165 кишиден вирус табылды. Быйыл март айынан бери өлкө боюнча жалпы инфекциянын лабораториялык жактан тастыкталган учуру 402239 адамды түздү. Ковидке окшош өпкө кагынуусу менен 12 июнда 11 учур аныкталганын Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Ошол эле учурда Кыргызстандын Жалал Абад облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндөгү 65 кереветтин баары толуп калгандыктан кошумча стационар ачуу зарылчылыгы жаралды. Бул тууралуу 14 июнда облустук штабтын жыйынында өкмөттүн Жалал Абадтагы өкүлүнүн биринчи орун басары Ырысбек Ызабеков билдирди. Жалал Абад облустук ооруканасындагы кереветтер толуп калгандыктан Аксы жана Ноокен райондук ооруканалары коронавируска чалдыккандарды кабыл ала баштады. Акыркы учурда эң көп коронавирус менен кайрылгандар Ноокен районунун тургундары болууда. Мына ошондуктан облустагы кырдаалды эске алып, аймактардагы тийиштүү адистерден 1 июлга чейин оорун алдын алуу үчүн сунуштарды карап чыгабыз. Бул үчүн керектүү чектөөлөр каралат. Алар коомдук жайлар, каттамдар, той аштарды кыскартуу деп айтылат аталган штабтын кайрылуусунда. Жалал Абад облусунда ушул тапта 489 киши COVID-19 илдетин жугузуп алса, алардын 65 абалы оор, 348 адам үй шартында дарыланып жатканы белгилүү болду. 14 июнда оору дагы 64 адамдан аныкталган. чоң жетинин лидерлери биргелешип кабыл алган коммюникеде Кытайдагы рынокту эмес экономикалык практикага жана Шинжаң менен Гонконгдогу адам укугун одоно бузган учурларга кылдат көңүл буруу маселеси айтылды. Кытайдын Лондондогу элчилиги чоң жетинин бул билдирүүсүн өлкөнүн ич кишине одоно кийлигишүү катары айыптап, аны саясий бурмалоо деп атады. Кытай элчилиги билдирүүсүндө чоң жети жасалма тиреш жаратуунун ордуна эл аралык өз ара аракеттенүүгө көмөктөшсө болмок деп билдирди. Бээжиндин соңку жылдардагы Шинжаң менен Гонконгдо жүргүзгөн саясаты эл аралык коомчулук тарабынан катуу айыпталып келүүдө. АКШ Кытайдын Шинжаңдагы мусулман азчылыктарына карата мамилесин айыптап, аны геноцидке теңеген. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын жоголгонуна жарым ай болду. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы издөө иштери уланып жатканын кабарлады. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Улан Жумаковдун айтымында издөө иштерин ички иштер министри өзү көзөмөлдөп турат. Кыргызстанда 20га жакын Сапат жеке лицейинин эл аралык Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды Бишкекте иштеп, Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык адам. Ал 1-июнга караган түнү Бишкекте жоголгон. Милиция бул фактыга байланыштуу Жазык кодексинин 173 бир энеси менен адам уурдоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Инандын ошондой эле эл аралык Интерпол да издеп жатат. Бокс боюнча эң оор салмактагылар арасында 11-жылдагы дүйнө чемпиону орусиялык Александр Поветкин спорттук карьерасын жыйынтыктаганын жарыялады. 41 жаштагы спортсмен быйыл март айында британиялык Дилиан Уайтка техникалык нокаут менен утулуп, оор салмактагылардын версиясы боюнча убактылуу чемпиондук куруудун жоготкон болчу. Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Нью-Йорктогу сот Кыргызстандагы эң ири алтын кенин иштеткен Кумтөр Голд жана Кумтөр Оперейтинг компанияларына байланыштуу маселени карай баштады. Аталган эки компания АКШнын банкроттуулук жөнүндөгү федералдык кодексинин 11-чи бөлүмүнүн негизинде Нью-Йорктогу сотко кайрылганын, бул ишканаларга ээлик кылып келген канадалык Центера Голд компаниясы 31 майда билдирген. Центера бул сот жараяны Кумтөр Голдко жана Кумтөр Оперейтингге каршы бардык доолордун автоматтык түрдө убактылуу токтотулушун камсыз кылаарын маалымдаган. Ал эми бул маселеде кыргыз тараптын жүйөсү кандай? Центера менен талаш тартыштарда Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон Арнольд энд Портер эл аралык юридикалык фирмасынын өнөктөшү жана адвокаты Дмитрий Евсеев азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Америка Кошмо Штаттарында Кумтөр Голд компания менен Кумтөр Оперейтинг компаниянын атынан банкроттуулук боюнча иш башталды. 31 майда канадалык Центара Голд компаниясы бул иште түздөн түз тарап эмес деген, бирок АКШдагы соттук териштирүүлөр Центаранын кызыкчылыктарын мындан ары коргоого өбөлгө түзөт деп күтүп жатканын билдирген эле. Биринчиден, Нью-Йорктогу соттук жараян эмнени билдирет жана ал иш боюнча Кыргызстандын позициясы кандай?
Спасибо вам большое за вопросы и за возможность представить некоторые разъяснения, потому что я считаю, что
суроолор үчүн жана кайсы бир маалыматтарды түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Себеби прессада АКШдагы абал боюнча кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болуп жатат деп ойлойм. Мен өзүм америкалык юристмин, бирок банкроттуулук маселеси боюнча адис эмесмин. Мен эл аралык укукка адистешкем. Бирок банкроттуулук боюнча сот жараяны деген бир аз туура эмес аталыш. Себеби бул иш АКШнын банкроттуулук боюнча мыйзамынын 11-чи бөлүмүнө негизделген. Бул бөлүм компаниянын жоюлушуна эмес, реорганизациясына багытталган. 11-чи бөлүм компаниянын каражаты жок калды дегенди билдирбейт. Көбүнчө компанияны кайра түзүп чыгуу маселеси жөнүндө сөз болуп жатат. Алар бул ишти башташканын айтышты, бирок биздин түшүнүгүбүз боюнча алардын мындай кылууга ыйгарым укугу жок болчу. Аны бир аздан кийин түшүндүрүп бере алам. Буга карабастан, АКШда автоматтык түрдө токтото туруу деп аталган процесс бар. Ал жөнүндө да комментарий бере алам. Бул процесс банкроттуулук тууралуу петиция кабыл алынаары менен башталат.
Любой петиции по банкротству.
Можете объяснить, что такое вот время? Убактылуу токтото туруу процессин түшүндүрүп бересизби? Кумтөр маселесинде ушул процесс башталдыбы?
Да, оно наступает сразу же, как только подается петиция.
Ооба, ал арыз берилери менен эле башталат. Ал компаниянын активдерин, кызыкчылыктарын жана кредиторлорун коргоого, бул иш боюнча маселелер каралганга чейин ишкананы сактап турууга багытталган. Бир маанилүү нерсени баса белгилеп койгум келет. Бул убактылуу токтото туруу деген жобо бардык контрагенттер жана бул компания менен иштешкен бардык компаниялар келишимдердин шарттарын аткарууну улантууга милдеттүү дегенди билдирет.
ишкананын операциялары токтоп калбаш керек. Компания иштей бериши зарыл. Бул убактылуу токтото туруу жобосунун бир бөлүгү. Маселенин өзөгү ушундай.
Временного приостановления суть в нем примерно такая.
И согласно судебным документам,
соттун документтери күбөлөгөндөй 8-июнда Нью-Йоркто бул боюнча биринчи отурум болду. Ал кандай өттү жана анда кандай чечимдер кабылданды?
Решение было принято там.
Ну, первое заседание, оно носит чисто процессуальный характер.
Биринчи отурум процессуалдык гана мүнөзгө ээ. Тараптар өздөрүн тааныштырышат. Алдыда айта турган аргументтерин бир аз түшүндүрүп беришет. Бирок судья мындай соттук отурумда маселенин өзөгү боюнча эч кандай чечим кабыл албайт. Бул жолку отурумда деле өзгөчө эч нерсе болгон жок. Судья административдик мүнөздөгү гана бир нече буйрукту чыгарды. Алардын ичинде мыйзамдын негизинде ишке кире турган автоматтык токтото туруу жобосу да бар. Коомчулукка өзгөчө эл аралык тараптарга маалымат жеткирүү максатында судья бул убакыт жобону буйрук формасында колдонууга макул болду. Бул эч кимдин укуктарына таасирин тийгизбейт, эч кимдин укуктарын кеңейтпейт жана Кыргызстанга же башкаларга да убактылуу токтото туруу жобосун өзгөртүү же аны колдонбоо сыяктуу өтүнүчтөрдү келтирүүгө бөгөт койбойт. Бул административдик мүнөзгө гана ээ.
Это носит чисто административный характер решения.
Для уточнения, означает...
Тактап кетсек, убактылуу токтото туруу деген жобо Кумтөр Gold Company'ге карата дүйнөлүк алкакта бардык соттук териштирүүлөрдү убактылуу токтотту дегенди билдиреби?
Ну, по идее, да. По идее,
идея боюнча ушундай. Убактылуу токтото туруу деген жарым-жартылай ушуну туюнтат. Компанияга каршы доолор убактылуу токтотулушу керек.
Интересы компании должны быть приостановлены.
И можете рассказать подробнее?
Бул иш боюнча Кыргызстандын позициясы жөнүндө кененирээк айта кетесизби? Кыргызстан бул иш тууралуу кандай пикирди, позицияны карманып жатат?
У нас несколько причин, по которым мы считаем, что инициирование этой банкротской процедуры, оно было нелегитимным.
Биз центр тарабынан банкроттулук боюнча процедуранын башталганын бир нече себептен улам мыйзамсыз деп эсептейбиз. Алардын башында айтып кеткенимдей, Кумтөр Gold Company'нин өкүлү болууга жана анын атынан банкроттулук боюнча арыз жолдоого ыйгарым укугу жок болчу. Азыр компанияда тышкы башкаруу иштеп жатат. Компанияны мурда башкаргандардын укугу жок. Мен кыргыз юрист эмесмин, бирок кыргыз мыйзамдары боюнча акционерлердин жыйынына мындай банкроттулук боюнча ишти баштоого уруксат берилбейт. Мындан улам биз алардын мындай демилге көтөрүп чыгууга болгон ыйгарым укугун талашалы деп жатабыз. Экинчиден, бул иште банкроттулук процедурасына карама каршы келген себептер бар. Банкроттулук боюнча процедуранын максаты компаниянын өз ишин улантышын камсыз кылуу жана сактоо болушу мүмкүн. Центера бул маселени демилгелөө аркылуу тыштан башкарылып жаткан компаниянын ишине тоскоол болгусу келип жатат. Центера компанияны жоюу же кайра түзүп чыгууну көздөбөйт. Бул болгону Центера тарабынан ташталган тактикалык стратегиялык жүрүш. Эгер мүмкүн болсо, эки маанилүү себепти да айта кетейин. Биз Америкалык сот Кыргызстанда иш алып барган негизги активи Кыргызстанда жайгашкан кыргыз ишканасынын банкроттулук боюнча маселесин кароого компетенттүү эмес деп эсептейбиз. Банкроттулук маселесин чечүүдө бул туура эмес сот. Түрдүү себептерден улам алардын укугу жок жана банкроттулук боюнча ишти ал жакта карабашы керек. Аягында айта кетейин, бир катар мыйзамдык жоолордун негизинде Америкалык соттордун башка бир суверендүү мамлекетке чара көрүү мүмкүнчүлүгү чектелүү. АКШда чет өлкөлөрдүн суверендүү иммунитети жөнүндө мыйзам сыяктуу бир топ доктриналар бар. Аларга ылайык сот же кайсы бир тараптар суверендүү мамлекетке доомат кое алышпайт.
Другое государство и там против них предъявлять какие-то стороны не могут предъявлять претензии.
Здесь я хочу напомнить, что мы готовы выслушать.
Биз Центеранын бул маселе боюнча пикирин угууга даяр экенибизди эске салып койгум келет. Азыр айрым журналисттер үчүн бир аз түшүнүксүз кырдаал жаралып калды. Мен түшүнгөндөн документтер боюнча Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча иш Центеранын эмес Кумтөр Gold Company'нин арызы менен башталып жатат. Ошол эле учурда кыргыз тарап убактылуу башкарып жаткан Кумтөр Gold Company кайра эле бул процедураны өзү айыптап чыкты. Азыр Кумтөр Gold Company кимге таандык? Бул компаниянын атынан ким чыгып сүйлөй алат? Кыргыз тарап бул компаниянын өкүлү боло алабы?
Очень хороший вопрос, потому что действительно мы не понимаем, каким образом лица, которые якобы представляют.
Абдан жакшы суроо. Чынында биз Кумтор Голд компанияны өкүлүбүз деген адамдар тышкы башкаруу иштеп жаткан маалда бул компаниянын атынан кандайча иш алып бараларын түшүнбөй турабыз. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча тышкы башкаруу гана компанияга байланыштуу чечимдерди кабыл алып, кадамдарды таштай алат. Азырынча ушундай абал өкүм сүрүп жатат. Биз билгенден тышкы башкаруу чектелүү бир убакытка киргизилген. Компанияга тышкы башкаруу банкроттулук боюнча арыз жолдонгонго чейин киргизилген болчу.
Внешнее управление уже было введено.
Но до вот введения. Бирок тышкы башкаруу киргизилгенге чейин Центр бул компанияга ээлик кылып башкарып келгенде, туурабы?
Совершенно верно.
Тура.
То есть, может, у Центра есть какие-то... Балким Центрынын да жүйөлөрү бар чыгар, балким алардын да компаниянын атынан иш алып барууга укугу бардыр.
Эта компания. Возможно, наверное.
Балким алар кандайдыр бир аргументтери болгон үчүн кайрылып жаткан чыгар, бирок Кыргызстандын көз карашынан алып караганда бул мыйзамдуу эмес деп эсептейбиз.
Это совершенно неправомерно.
И теперь какие судебные... Эми АКШ-дагы банкроттулук боюнча сотто бул иш боюнча кандай процедуралар күтүлүп жатат?
А банкротстве. Я могу сказать, что в суде по банкротству, опять же, я не специалист сам по банкротскому делу.
Мен банкроттулук маселеси боюнча адис эмесмин, бирок түшүнгөнүм боюнча тараптардын баардык аргументтери жазуу түрүндө сотко жөнөтүлүшү керек. Андан соң судья иш качан каралары жана экинчи тарапка жазуу түрүндө өтүнүч келтирүүгө канча убакыт берилери сыяктуу маселелер боюнча чечим чыгарат. Андыктан жазуу түрүндө арыздар жолдонуп, ал маселелерди чечүүнүн календари аныкталат. Бул маселеде эми сабырдуулук керек. Бирок алдыдагы апталарда бул иш боюнча орчундуу чечимдерди күткөн жок.
Мы не ожидаем каких-то больших решений в ближайшие недели по этому делу.
Как вы сами упомянули, в мае кыргызское правительство ввело временное внешнее.
Сиз айтып өткөндөй, май айында кыргыз өкмөтү экологиялык зыянды жана салык маселелерин жүйө келтирип, Кумтор Голд компанияга тыштан башкаруу киргизген. Центр Голд кыргыз тараптын аракетин кенди негизсиз басып алуу деп мүнөздөп, кыргыз өкмөтүнө каршы Стокгольмдагы эл аралык арбитражга кайрылган. Эл аралык арбитраж маселеси кайсы стадияда турат? Нью-Йорктогу соттук териштирүүнүн арбитражга кандай таасир этиши мүмкүн?
Стокгольме.
Ну, да, я могу сказать, подтвердить, что они действительно...
Мен алар арбитраждагы териштирүүнү баштаганын жана баштоого аракет кылып жатканын ырастай алам, бирок ал абдан эле алгачкы стадиясында турат. Алар арбитражга кайрылышты. Ал тууралуу билдирүүнү Кыргызстан 18 майда колго алды. Бул маселеде ЮНЦИТРАЛ регламенти же Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соода укугу боюнча комиссиясынын арбитраждык регламенти колдонулат. Тиешелүү процедуралар бар. Алгач арбитр дайындалышы керек. Арбитр азырынча дайындала элек. Качан дайындаларын айта албайбыз.
Когда он будет назначен, не можем вам сказать.
И сейчас, мне кажется,
азыр көпчүлүктү бул соттук териштирүүлөр Кумтор Алтын кенинин ишине таасирин тийгизип койбойбу деген бир суроо тынчсыздандырып турса керек. Сиздин оюңуз кандай?
Что касается временного приостановления, то, как я уже говорил, оно как раз говорит о том, что
алдыда айтканымдай, убактылуу токтото туруу жоосу дегенде кендин ишин улантуу жөнүндө кеп болуп жатат. Логикалык жактан бул операцияларды улантуу ишине жардам бериши керек. Контрагенттердин керектүү нерселер менен камсыздоого байланыштуу милдеттенмелер бузуп салбашына жардам бериши кажет. Антпесе бул убактылуу токтото туруу жобосунун шарттарына каршы келет. Бирок иш жүзүндө мунун таасири кандай болорун эч ким билбейт. Прессада кырдаал тууралуу туура эмес пикирлер кетип жатат. Албетте, жалпысынан банкроттулук боюнча процедуранын башталышы ишке кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн. Центера ушул нерсени көздөп турат. Центера ар түрдүү жол менен тышкы башкаруунун кенди тескөө ишине тоскоол болууга аракет кылып жатат.
Спасибо, господин.
Рахмат сизге. Биз менен америкалык адвокат жана Центра Голд менен талаш тартыштарда Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон Арнольд & Портер эл аралык юридикалык фирмасынын өнөктөшү Дмитрий Евсеев болду. Биз Кумтор иши боюнча баардык тараптардын пикирин угууга даяр экенибизди эскерте кетким келет.
Маекти кесиптешим Кубат Касымбеков жүргүздү. Уктуруубузду улантабыз. Аба казабы түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында Бириккен Араб Эмирликтеринде тыюу салынган дары менен аба майданында кармалып бир нече жылга кесилип кеткен кыргызстандыктар тууралуу айтып беребиз. Мекендештердин Дубай абагында тарткан азабы тууралуу Бактыгүл Чыныбаеванын баяны.
Белгилүү себептерден улам бизге кайрылган эки каарманыбыздын аты жөнү өзгөртүлдү. Экөө тең 2019-жылдын сентябрь айында Бишкектеги Манас эл аралык аба майданынан Дубайга сапар тартып бара жатканда Бириккен Араб Эмирликтеринде тыюу салынган дары менен Дубайдын полициясына кармалышкан. Дубайга эс алган өмүрүндө алгач ирет учуп бара жатып, аба майданынан мыйзамсыз дары ташкыштардын кылтагына илинген Оксананын окуясы.
8 сентября 2019 года в аэропорту Манас я ждала свой рейс, посадку Бишкек-Дубай.
2019-жылдын 8 сентябрында мен Дубайга кете турган каттамды күтүп, эл аралык Манас аба майданында турган элем. Каттамдын жүргүнчүлөрүн каттоого алуу башталганда мага 3 милиционер келишти. Алар мага ушул аэропортто иштерин айтышып, менден Дубайга биринчи жолу учуп жатасыңбы деп сурашты. Мен башка чет өлкөгө учканы менен Дубайга биринчи жолу бара жаткам. Ооба деп жооп бердим. Өзүн талант деп тааныштырган милиционер Дубайда тазалоочу болуп иштеген бир кыргызстандык аялга дары керек болуп жатканын, бул жактан анын туугандары берип ийгенин айтып менден жардам сурады. Мен аларга биринчи жолу учуп баратканымда дары менен көйгөй жаралып калбайбы деп сурап көрдүм. Алар мага милиция көлүктөрүн көрсөтүшүп, колундагы чакан таңакты беришти. Мен аларга ишенбей, таңакты рентгенден 2 ирет өткөрүп көрсөм, рентгендеги кызматкерлер унчулушкан жок. Чакан жүктү колсумгама салайын десе, милиционерлер чемоданга эле салып, жүккө бер деп суранганынан эч нерседен шек санабай эле салып койдум. Жалпы жүргүнчү каттоо пунктунда кезек күтүү көп болгондуктан, мени бизнес класстан өткөрүп коюшту.
Я убрала лекарства в чемодан. Сотрудники помогли мне пройти посадку. Там была очередь, они мне через бизнес-класс провели быстрее. Там не было.
Оксананы Дубайда тосуп алчу адамдын телефон номерин, сүрөтүн милиция кызматкерлери жакшылап табыштап, күтүү залында кыз менен WhatsApp'тан сүйлөштүрүшкөн. Бирок учак Дубайга конгондо Кыргызстандан барган бардык жүргүнчүлөрдү аба майданында бөлүп алышып, алардын жүгү тинтүүгө алынган. Оксананын чемодандагы милиция кызматкерлери берген таңактан Бириккен Араб Эмирликтеринде тыюу салынган, бирок Бишкекте эң эркин сатылган лирика аттуу психотроптук дары чыккан. Оксананын акыркы айласы түгөнүп, депортациялык полициянын коштоосунда Дубай аба майданындагы убактылуу камоочу жайга киргизилет. 40 күндөн кийин сот өкүмү чыгып, Оксананын мекенине депортациялоо, өмүр бою Бириккен Араб Эмирликтерине киргизбөө чечими чыгып, 5000 дирхам айыппул салынат. Бул 1,5 АКШ доллары. Анан аялдар абагына которулган. Себеби депортациянын алдында айыппул төлөгүчү Оксана абакта отурушу керек эле.
Камера была, как решётки, открывающаяся дверь.
Түрмөдө бир да кийим кийгенге уруксат берилбейт. Белден ылдый эле эч кийим менен киресиң. Себеби үстүңдө кийим болсо, ал башкалардын өмүрүнө коркунуч жаратат дешет. Аялдар абакта жөн жатпай, мал-малы менен мушташып да турушат экен. Ошого коопсуздук үчүн абактын гана кийимин беришти. Депортациялык борбордогу камак жай менен түрмөнүн тамагы окшош эле. Болгону алгач мен камалганда бир апта бою тамактан албай кыйналдым. Буурчак менен жашылча жемиштерди кайнатып беришет. Кээде тоңуктун эти менен да тамактанчубуз. Тамак аштын баарына гормондор кошулган. Абактагылар бири бири менен урушпасын деп гормон кошобуз дешип түрмө кайтаргандар деле айтырчу. Ошого шалкылдап эле уйку келе берчү.
Конвой, который охраняет женский.
Сентябрда Дубайга аттанган Оксана анын түрмөлөрүнөн чыга албай жүрүп эле эңсеген эс алуусунан куржалак калып, 2019-жылдын декабрында Бишкекке депортация болду. Ал келери менен эле өзүнө тыюу салынган дарыны берген милиция кызматкерлерин издөөгө киришкен. Азыркы тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет милиция кызматкерлерин таап, сотко чейинки териштирүү башталды. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун Абак Азабы радио берүүсүн угуп жатасыз. Бул радио берүүнүн видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Оксана кармалгандан 10 күн өтпөй 17 сентябрда дал ошондой лирика жүгү менен Дубай аэропортунда кыргызстандык 26 жаштагы ишкер жигит Азиз да опошош сценарий менен милициянын аманатынын айынан кылтакка илинген.
Чемоданга сал дейт, ручной кладкой салайын десем, он настоял, чтобы я в чемодан положил. Ана хорошо деп кичине сомнение болуп кеткен ошол убакта, анан кийин көп деле маани берген эмесмин. Экинчи милиция келди, анан без очереди өткөрүп, анан 5 килограммдай пропуска кетип, паспорт менен өткөрүп ийди. Дубайга учуп келгенден кийин уже бизди күтүп отуру да, чемоданды сканерге отдельно өткөрүп, текшерип, менкинен лирика деген дары чыгып калды.
Лирика Кыргызстанда дарыгердин рецепти жок эле сатылган препарат. Медициналык аталышы прегабален. Дубайдагы тыюу салынган 293 препараттын ичинен 246 сапта турат. Дубайга башка өлкөнүн атуулдары ал тургай жөнөкөй парацетамол алып кириш үчүн дарыгердин рецепти болушу керек. 1995 жылы Бириккен Араб Эмирликтери кабыл алган Бангизат мыйзамына ылайык жөнөкөй эле аспиринди да бул өлкөгө алып кирүүгө тыюу салынган.
Салам Аскару дейт, саламанчылык. Чемоданарда дары барбы деп. Өзүмдө лекарствалар бар болчу дары мындай. Жыл сайын мен дарыларды алып кетем, например, криптердикин, тамак орундарысын, анан менде дары бар деген.
Эмнеге алып кетесиз аларды? Дубайда жокпу?
Ал Кыргызстандын дарылары жакшыраак, анан кийин болгону арзаныраак да.
Дубайда кымбат да.
Дубайда кымбат, анан врачка барышың керек да, ал үчүн больницага барып жазылып, анан кийин рецепт менен анан кийин аласың ал дарылардычы. Анан кетип аткандан кийин сразу эле бияктан алып кетип парацетамол мындай жөнөкөй эле баш оорунун дарыларын алып кетесиң. Чемоданын ачкандан кийин анан дарылар чыкты, 560 капсула чыкты. Орусча жазылып турган болчу, бул эмне десем лирика дедим. Лирика дегенде тиякта сотрудники милиции, полициялар жаргап кетишти, мондай машала деп сүйүнүшүптү. Кармадык чоң крупный партияны депчи. Анан кийин мен да ошондой кийин билдим эме кичине проблема болгонунчу. Анда да көп эмет маани берген эмесмин, может бат эле чыгып кетем деп.
Азиз Дубайдын сот системасынан оңой олтон кутула алган эмес. Ал тыюу салынгандарын ташыган үчүн 7.5 жылга кесилген. Бирок Кыргызстандын Дубайдагы консулдугу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин көмөгү менен 14 айда араң акталып, өмүр бою Бириккен Араб Эмирликтерине кирбөө чечими менен Кыргызстанга депортацияланды. Дубай абагындагы азаптуу күндөрүн ал мындайча эскерет.
Обезьянниктен мен да ошол жерден да показаниям кайта алдым эндинчи. Анан анда арабча берет. Жок, мен кол кое албайм деп айттым. А тияктан көп эле корккондон кол коёт. Кол койбогон үчүн мен 4 саат оорулашты кадимкидей эле. Бутту эме столдун астына салып, эме дубинка менен уратты. 8 күндө көп көрөтүп, ошол 14 ай отуруп чыктым да мен.
Жашооңузга кандай таасир этти ушул 14 ай?
14 ай чыкканда мен 15 килограмм барктап чыктым. 24 саат свет күйүп турат түрмөнүн ичинде, зренияны отурузуп калдым, ошондой таасирлер тийди. Жылдан бери то, что гадаем строил, моментально разрушился, как карточный домик дегендей. Ошо
бизнесиң талкаланды.
Бизнесиң талкаланды. Моментально морально картайып кетет экенсиң, атаң да аябай катуу переживать этип. Мамам түн ичинде уктабай, кечке чейин ыйлап жатыптыр. Анан кийин келгенден биле отпайм ба. Атам да ооруп чыкты ошондон кийин. Туурасы 2 метр, анан 4. Ошондой жерде кондиционер, муздак 15-16 градус, 2 плед берет, кафель муздак болгон, жатасың. Обезьянникте 36 саат кармалдым мен. 36 саатта мага 0.5 литр суу берди.
Канча киши бар экен?
Ошондо 2 метр туурасы
8 чарчы метр
эметкен, ошондо 9 киши болду да. Индус, пакистанецтер. Анан аябай невыносимый запах болуп турду да ичинде. Ушундай малга түшүп калганда берки бир гана сабы күйгөн ата энең эле болот экен. Мен тиякта активист болгондо жүздөй приблизительно ушундай досторум бар болчу. Ошонун бирөөсү дагы эметкен жок. Бир эле дос балам калды. Түшкө түрмөгө түшүп калгандан кийин мага постоянно свиданка келип атты, СИЗОго келип атты 4 ай. Анан центральный түрмөгө келгенден кийин только гана адам фамилистер келе болот. Куран жаттасаң срок сокращает да. Ошондо арабча жаттадык, арабча өрөнүп самоучка болуп.
Азиздин бир нече ирет соту жылы болтуруп, акыры чечим чыккандан кийин борбордук түрмөгө которушкан. Ал жакта өмүр бою абакка кесилгендер, киши өлтүргөндөр менен чогуу отурган. Адвокат жалдоого 30,000 доллар коротсо, андан башка дагы чыгымдарына 15,000 АШ доллары кетип, жалпы 45,000-50,000 АШ доллардай каражат табууга аргасыз болгон. Азиздин акталып чыгуусуна Кыргызстанда УКМК жүргүзгөн атайын иликтөөнүн алкагында Манас аба майданында иштеп, дарыны берген 2 милиционердин видео тасмасы башкы факт болуп берген. Азиз чет элге каттагандарга эч кимден эч кандай жүк албоону улам улам эскертип айтат.
Даже бирөө сумкам кармап тур дегенде кармабаш керек. Документ, бул жөнөкөй эле документ десе эле алса болбойт, анткени документке спайс чачып коюшу мүмкүн. Спайс, анан кийин кристалл деп, Дубайда кристалл деп айтат, орустарда бул соль деп коет. Чачып койсо уже бул официальный наркотик болуп калат.
Сөз соңун жылында каармандарыбыз экөө тең Дубайдагы абакта тарткан азабы, материалдык, моралдык чыгымын бир да тараптан өндүрүп албаганын белгилеп кеткибиз келет. Аларга тыюу салынган лирика дарысын аманат катары ташыткан милиционерлердин азыр бирөө гана убактылуу камакка алынып, соттук териштирүү жүрүп жатат. Башка өлкөнүн түрмө азабын тарткан кыргызстандыктар өлкөдө лирика дарысы эн эркин сатылгандыктан кармалган милиция деле жазадан оңой кутулабы деген чочулоо менен жашап келишет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дубайда абакта жаткан кыргызстандыктар деген аталыштагы теман макаланы биздин сайтыбыздан кеңири окусаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, толкундан алыстабаңыз.